Kordamine on tarkuse ema. Kuulake kordussaadet.
Lõunatund Nõmme raadios.
Ja tere maailm! Ongi Lõunatund Nõmme raadios, olemegi sagedusel 99,3 MHz, nagu me näeme, läheb aina sinisemaks taevas ja väidetavalt ka jahedamaks ilm, mida võib iga üks tajuda muidugi vara hommikusel ajal. Ja üks nädal jälle läbi saanud, oh, seda õnne ja rõõmu, aga millest see õnne ja rõõm sellest, et läbi või? Alati võib ju väita, et kunagi tuleb aeg, aga kui mõelda natukene kainemalt, kuulge aeg ainult läheb, mitte ei tule. Niimoodi tema on. Eile oli parasjagu kummalisi vestlusi siin inimestest, inimeste arusaamisest. Ma ei pea silmas ainult saadet, vaid ka, noh, nii öelda, eravestlusi õue peal ja mujalgi. Ja välja sai toodud küllaltki kummalisi nähtusi, milliseks inimesed on muutunud, mida nad tahavad, mida nad oskavad, mida nad endast ja teistest arvavad. Loomulikult sai puudutatud ka parteide ja tuleviku teemat ja kõike. Ja siis, no seda teemat ma ette enam ei võtnud, tagasi ma vestlema inimestega ei läinud, aga lugesin mina, et feministlikus Facebooki gruppis Virginia Woolf sind ei karda, tekkis mõned päevad tagasi arutelu Rakvere hakkliha karpide uue kujunduse üle, mis mõne gruppi liikme sõnul ei ole piisavalt sooneutraalne, vaat niisugune uudis lendas mulle nina alla. Ja ma mõtlesin, et no teate, ma hoian oma küllaltki laia sõnavara selle koha peal tagasi, aga kuulge, wolfilised. Sihukene küsimus, et aga kui te sattute leti ette, kus on hulk lahti lõikamata vorsti, mis te siis teete? Kas see on sooneutraalne või tulete järgmine kord häbelikult mitte vorstileti poole vaadates plakatid käes, nõuame, et see jälkus ainult lahti lõigatud oleks, on õudne, vaadake, mille moodi see vorst on. Õudne, 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 igalühel on põhjus solvuda põhjust, viriseda põhjust, kriiksuda õudusest ja missest kasu on. Ei essugi, tähendab, tegelikult võib kasu olla, võivad tulla ametnikud, minna liha kombinaati, katta silmad käega ja nõuda, et võt selle liini otsast peavad ainult viilud välja tulema ja nii edasi. Kuigi võiks tulla ka meesliikumine, mis võtab need vorstid vaatluse alla ja ütleb, et ei, see pehme ja siukne hale ja kahvatu maksavors, see rõngasse keeratud ka veel, see koristage üldse ära. Ei ole olemas niisugust asja, meie nõuame ainult kivi kõva suitsuvorst ja olgu jämedam ja olgu pikem, hea küll. Ma lõpetan selle teema ära, muidu peate mind ka, ma ei tea, mis asjaks. Täna meil, nagu me kõik teame, on 8. safaar 1440, 19. oktober 2018, Sešvan 5778, 19. pori või viinagu 10231 ja juuliuse päev, nagu me kõik teame, 2,458,410, mis selle teadmisega peale hakata, seda ma ei oska teile öelda, aga võibolla annab seda seostada kuidagi eestlaste igipõlise vabadusvõitlusega. Mis tegelikult jah, kui nüüd mõelda eestlaste igipõlist vabadusvõitlus, siis oleme ausad, ei ta idane, ei ta mädane. 204. aastal enne meie aja arvamis selle eest toimus sama lahing ja Kartaago kaotas Roomale. Sellega jälle ühel pool lahendati ära daatum kirja läinud. Meie siin võitleme. 1512 sai Martin Luther teoloogia doktori kraadi. 1812 Napoleon hakkas Moskva alt tagasi tõmbuma. 1896 Tallinnas viidi turg kitsaks jäänud Raekoja platsilt üle Narva ja Tartu maante alguses olevale platsile, mida hakati kutsuma uueks turuks. Ja sinna sai maarahvas ka mugavamalt juurde sõita. Tuleta meelde, sel ajal sõideti veel nii, et hobune oli ees. Kes ei tea eestikeelse sõna hobune tähendus, see võibolla on horset näinud kuskil pildi peal. Ja noh, igati lahe ja vägev turg. Selle turu peal on ka igasuguseid üritusi tehtud. 1933. Lahkus Saksamaa rahvaste liidus. 1943 algas Moskvas Nõukogude Liidu Suurbritannia USA välisministrite konverents. Ja muidugi arutati seal ka, mida hakata peale Balti riikidega pärast sõda. Ja ilmselt jõuti ühisele lahendusele või kuidas seda öelda, et müüme nad maha näiteks Nõukogude Liidule või Venemaale, sest siis, kui me pärast sõda tekitame külma sõja, on mingi puhvertsoon, mida nemad kutsuvad sealt poolt lähi välismaaks ja mille vabaduse eest saame meie siin hakata võitlema. 1968 üliõpilaspäevade tõrviku rongkäik Tartus. Järgnesid täiesti ebapidulikud ülekuulamised, läbiotsimised, üliõpilaste tegevuse järsud piiramised ja väidetavalt lõppes siis poliitilise sula periood. Noh, sel ajal ilmselt ma olin parasegu nii ohmu, et ei saan ma aru, mis siin sulab, mis siin ei sula, sest ikkagi sündinud nagu sellel ajal, kus isegi kui öeldakse, et sulab, siis ei pruugi seda eriti tähele panna või noh, jah. 1983. Kuulutas USA senat Martin Luther Kingi sünnipäeva riigi pühaks. Ärge ajage teda palun segamini Martin Lutheriga, kes just täna 1512 sai ideoloogia doktoriks. No, kaks erinevat isikut, aga samas noh, eks midagi see väljendab ka. 1995. Politsei konfiskeeris Läänemaa prefekti Vahur Kivistiku algatusel suurema osa ajalehe Eesti Ekspress tiraažist ja süüdistas ajalehte prostitutsiooni vahendamises. See tähendab prostitutsiooniga tegelevate firmade, peaks olema muidugi prostitutsiooni vahendamisega tegelevate firmade reklaami avaldamises. Täiesti vale lähenemine, lennanud firmadele peale, pannud firmad kinni. Ei, paneme lehe kinni. Ja 2008 Toris Eesti sõjameeste mälestuskirikus anti üle esimene Eesti rahva tänumedal vabadusvõitlejale kapten Harald Nugiseksile. Olin ise ka kohal. Ja kes seda teab, võibolla see 10 aastat tagasi välja antud medal on esimene ja viimane. Küllaltki riskantne on anda välja midagi rahva nimel, kuigi kui vaadata, milliseid lubadusi on selle vaese känguva Eesti rahva nimel jagatud. Oi op, kui tsiteerida Igor Gräzinit, kelle tegevusest Brüsselis ei ole tükk aega midagi kuulda olnud, aga ilmselt tegeleb palehigis, nii et ei ole aega kirjeldadagi. 2011 Tiit Madisson ütles ajakirja diplomaatia peatoimetaja Iivi Anna Masso sõnavõtte kommenteerides, et Masso ei tahagi teada, mis Eestis tegelikult toimub. Noh, see on muide nakkav asi, sest ma ei usu, et valitsused ja värgid meil ka tahavad teada, mis Eestis tegelikult toimub peale muidugi oma imeliste propagandistlike heategude ise ülistamise ja ise nägemise ja nii edasi. No, eks me kohaneme kõigega. Massa nimelt avaldas tol kaugel ajal Vikerraadio saates rahvateenrid arvamust, et Eestis meelt avaldavad inimesed võitlevad enda välja mõeldud diktatuuri vastu, sest siin on seda hea ja turvaline teha ja ei pea kartma. No põhimõtteliselt on küll Ivi-Anna Massol siin natukene õigus ka, mitte et Tiit Madisson oleks sügavalt eksinud. Võideldakse küll, aga võideldakse pigem enda edevuse eest kui miski nähtuse vastu. Aga nüüd head inimesed, ei ole mina stuudios üksi üllatus, üllatus, reedene rõõm. Harri Raudvere niisugusel päeval nädalat lõpetamas täies ilus ja hiilguses ja Harri ei ole midagi parata, käigu kuradilise nädal, sellest nädalast on midagi küll võtta, aga mitte midagi olulist pornot, jah, palun, aga midagi ausat, me oleme jõudnud tegelikult sinna, kus me olime nõukogude ajal, et kenasti loeme ridade vahelt ja kes ridade vahelt lugeda ei oska, see on lihtsalt ilma ja ütleb, et on igav, sealt ei ole midagi lugeda ja nii edasi ja siis on veel nõuka aegne hirm tagasi, et mina pean kiitma seda, mida partei ja valitsus ütlevad, mina ise olen ju, muidu nemad ju, muidu kapo ju, ühesõnaga, väga paljud rahva esindajad või rahva hulgast kardavad riiki kui vaenlast. Aga hea uudisina tuleb tõdeda, et saatis kamraad mulle lingikese, tema nimelt oli lugenud ka, mis pealkirjaga on sinu sõnavõtt 3. novembril Jõgeval, et seal on toitu kuul ja saatis tema lingikese naiste foorumisse, kus üks naine oli võtnud üles teema, et eelmisel aastal oli vist 2017, jah, kui eelmine oli 2017 ja tausalt üles niisugused pisikesed nüansid, mis aasta on, see nagu ei huvitagi enam, oli välja antud kordustrükk ja mingisugune nipp oli veel seal illustratsioonidega, et kas olid need, mis olid nagu keelatud või põlatud või ma ei tea mis. Ja kirjutas neiukene noorukene, noh noorukene, tema oli lapsepõlves selle raamatu läbi lugenud ja talle väga meeldis, kuidas kapitalismi kõige oma roiskumisega serveeriti õitsvale sotsialismile, et näe kui kole ja paha. Ja viimane lause, mis seal oli, see oli ja siis ma sain aru, kirjeldatakse ju Eestit, aga see oli uustrükki lugemise järel.
Tere, head Nõmmeraadio kuulajad. Midagi ole tõesti parata, nii nagu tavatsetakse öelda, et inimene plaanib, jumal juhib ja nii saigi teisipäevasest päevast reede. Sellepärast, et ka muud asjatoimetused on nii pakilised, mis vajavad tegemist ja seda kõige lihtsamal põhjusel. Eks kuidagi tuleb oma nina ja siis eest hoolt kanda ja vaadata, et kõik seni algatatud ettevõtmised saaksid ka korralikult ja õnnelikult lõpule viidud. Kui sa ütlesid, et see nädal oli selline nagu ta oli, ega midagi peale pornograafia siin eriti ei olnud, siis peaks ütlema, et tegelikult juhtus küll. Ja juhtus küll kas või see, et me järjekordselt tundsime, kuidas siis aktsiis, tõusev aktsiis lööb tama inimest maksapihta. Ja see maksapihta löömine on selline väga kaval löömine, et ega ta võibolla esimesel hetkel ei võtagi sind nagu jalust maha.
Oi, aga siis tuleb oodata nagu boksi.
Ja täpselt, tuleb natukene oodata ja siis tuleb veel natukene oodata ja äkki üritada veel mõne asjaga maksapihta lüüa ja siis nagu ühel hetkel...
Jalaga.
Jah, langetad käed ja siis saad jalaga. Aga jah, see on võibolla natuke nutreeritud näite, aga tegelikult nii see ka on, sellepärast, et... Me oleme jõudnud ju tegelikult absurdsuse tipuni oma riigi majanduses kõiksuguste energiakandjate hindade tõusuga. Ja see lihtsalt tähendab ju seda ühelt poolt vaadatuna, et meie konkurentsivõime muu maailma ees jääb järjest väiksemaks, sellepärast, et kui kõik kallineb, siis kallineb ka see produkt, mida me siis põhimõtteliselt, mina nimetan püsti. Seda põhimõtteliselt produktiks, tähendab see, mis iganes, eks seal on väga lai mõiste, see kallineb ja seda realiseerida vabalt turul ekspordina on, ekspordiks on muidugi ääretult keeruline. Mis minul ka veel tähendab, ma saan seda tõsta näpupisti, aga ma kohe lasen sul, ma annan sulle kohe sõna, Margus.
Tuli see näpupisti.
ja. Küsimus on selles, et nii mõningaid sündmusi juhtus veel, aga kuuleme, mida sa tahtsid mulle vahel öelda.
Ma tahtsin vahel öelda, et konkurentsivõime, mida kurat see tähendab, kellega me konkureerime. Vaata, kui sa oled paadis, sõuad üle järve, auk on põhjas, ma saan aru, sa konkureerid sellest august sisse voolava veega, sest no ega siis sina väike inimene seda auku kinni toppima ju ei hakka. Sina sõuad ja tasa sõuad, siis kaugele jõuad, sest ei saa ju kiiresti sõuda ka. Muidu see võibolla sõpradele ei meeldi ja näiteks veeseadusele, millega tahetakse sõnnikuvedu ära keelata või umbes niimoodi. Põhimõtte jah, mida tähendab konkurentsivõime? Kas see tähendab nüüd, et no kuidas ma ütlen, et hapnik on juba nii kinni, et varsti teeb jalakene tsap-tsap ja kõik ja see ongi kogu konkurentsivõime, kui halbades tingimustes veel võib elutunnuseid ilmutada.
Vaata Margus, tegelikult on sul õigus. Sul on tuliselt õigus sellepärast, et konkurentsivõime kui selline, mis asi see ikkagi lõppkokkuvõttes on. Vaatame nüüd natukene võibolla laiemalt ja hindamegi nüüd, nagu meil on ju tavaks hinnata sellist konkurentsivõime mõistet ka Eestis kui sellist. Eks? Sellepärast, mida me siis ikka vaatame, kui me vaatame oma...
Hindamine on võrdne.
Tähendab, konkurents kui selline on ikkagi põhimõtteliselt teatud oma, jälle nimetame seda sõna, produkti müümisel tekinud olukord. Kui teised teevad ka midagi sarnast ja turg on ühine, siis paratamatult, et saada oma produktiga turule. Olgu nad siis kingad, ütleme veel kord, olgu nad siis ükskõik mis asja, mida siin kohapeal toodetakse. Et saada sellega rahvusvahelisele turule, selleks peab olema kindlasti ka mingisugune turu eelis, mis annab siis sulle selle eelise. Kui kvaliteet on enam-vähem ühesugune ja enam-vähem ühesugune tega on, sellepärast, et ega siis teatud valdkonna tehnoloogiad on ka ühesugused, siis põhimõtteliselt hakkabki mängima just nimelt see, kui odavalt sa toota saad, kui odav on see oma hind, kui odavalt sa oma kaupa pakkuda saad. Näiteks, kui me siin Eestis midagi teeksime ja me üritaksime oma toodangut Lätis müüa, siis põhimõtteliselt tundub, et ei olegi võimalik. No, mul käis alles üks tuttav, käis Lätis ehitusmaterjale ostmas ja ostabki ehitusmaterjale ainult Lätist, sellepärast, et Eestis on tunduvalt kallimad ja ütles nagu see sama OSB plaat, üks plaat, mida ta siis oma ehitustöö jaoks vajas, maksab Lätis kogunisti 5 eurot vähem. See tähendab seda, et...
1000 plaadi peal, no aite.
No tõsised hinnavahed, eks ja ma arvan, et on ju veel kohti, kus saab ju ka veel odavamalt. Noh, näiteks konkreetselt teatud betoonplaadid, mida juumini plaadiks kutsutakse, mida ma kalle siljuti hankisin, tuleb välja, et hind on peaaegu Lätis 2 korda odavam kui Eestis. Noh, ja samas võiks öelda küll, et jah, põhimõtteliselt transport on niivõrd palju kallim. Aga ka Eestis on võimalik neid toota ja kui tellimuse peale neid toota, siis tõesti jah, hind tulebki tunduvalt odavam, aga põhimõtteliselt on see ikkagi niimoodi, et lattu ei toodeta, sellepärast, et ei ole ressurssi ja tehakse tellimise peale ja see, kes tavaliselt tellib, sellel on ikkagi kiire ja võetakse sealt, kus on parasjagu kohe võimalik võtta.
Muidu istub trahv seljas, aga ma ütleksin sulle siia vahele, see, mida sa kirjeldad, arvestades, kui palju kingi autosid naftat, olme vahendeid toodab Eesti. Tähendab, Eesti häda on selles, et konkurentsivõime tähendab võimetus sisse ostetud kaupa edasi müüa, kuna riik võtab juba liiga palju vahel.
Vaata Markus, tegelikult üks asi, mis on veel, mida ma hakkasin just mõtlema. Peale seda, kui mul oli õnn ja rõõm esineda Tartumaa ülikoolis, tudengitele ja rääkida võibolla, noh, mitte võibolla, rääkida külalislektorina rahandusest, riigist, majandusest kui sellisest.
Praktika külje pealt.
Praktilise külje pealt.
Õud.
No, õud või mitte õud, aga kui ma alguses tunnistan ausalt, mul oli väga kõhe minna sellise auditooriumi ette, sellepärast, et ma ju ei teadnud, millise ettevalmistusega on inimesed, milline on nende teadmiste tase, kus nad töötavad, milline on nende isiklik praktiline kogemus. No, kui sa lähed võõra inimesega rääkima ja kui need on palju ja vaata siin näiteks raadios sinuga rääkides on hästi tore, sellepärast, et meie vestused on kõik ju dialoogi vormis. Selles suhtes, et sina räägid, mina räägin ja me arendame,
ja me teame,
me arendame koos mõtet ja mulle see väga meeldib ja ma leian, et vaat selline suhtusviis mind isiklikult ka ääretult rikastab. Siis sellise auditooriumi ees, kui sul ei ole just nimelt lektori praktilist kogemust, on küllaltki selline, noh, ma ei ütleks, et kole olla, see ei ole päris kõige sõna, aga ta on intrigeeriv selles suhtes, et sa viskad ju väljakutse sellele olukorrale ja sinu jutt peab ju tekitama auditooriumis reaktsiooni, täpselt nii nagu meil siin omavahel, me peame suutma leida selle auditooriumiga ühise keele ja lugema välja, see tähendab lektor või noh, siis antud juhul ka mina, pidin lugema välja, kuidas minu teemat vastu võetakse.
Tähendab, sa tahtsid suuta panna toimima nende miimikalihased,
ja.
Võibolla ka oraliseerimisorgani ja silmadesse tuua sõtis ära.
Silmadesse ja vaat, kokkuvõtteks ma võin öelda niimoodi, et vaat selle silmadesse säratoomine, see mul õnnestus, sellepärast, et ma nägin, kuidas inimesed isegi mõtlesid kaasa, kuulasid kaasa, sellepärast, et nende miimika ja silmade sära muidugi peegeldasid seda, et see kõik niimoodi ka juhuslikult oli. Aga kui ma esitasin ka kõige elementaarsemaid või selliseid lihtsamaid küsimusi auditooriumile, et noh, kas te olete kuulnud, noh, kas te sellest teate või kas te kolmandast, neljandast teate, noh, üks lihtne näide Hiina kultuurirevolutsioonist, rääkisime Nõukogude Liidust kui sellisest, ma kokku varimisemise põhilistest tingimustest ja sotsialistikust Hiinast, kes siis suutis ennast välja kasvatada läbi sotsialistiku majandussüsteemi pisikeste nüantside ja täiendustega üheks võimsamaks eksportijaks ja kaubandusriigiks, kes täna siis põhimõtteliselt ostab tervet maailma kokku ja külvab läbi selliste rahasüstide oma ideoloogiat väga paljutes erinevates riikides ja isegi mannergutel, mandritel. Nii, siis ja võt siis, kui ma sealt tagasi sõitsin ja muidugi ma ei saanud öelda, et ma sellest loengus sain niimoodi nagu hetkega lahti, eks, et noh, viskad nagisse ja mõtled, et noh, nii korras, et enne järgmist talve mul seda kasukat vaja ei ole, nii päris ei olnud. Ja sõidan siis sisse Tallinna poole ja vaatan siis tee ääres. Noh, kõik me ju teame Tartu Tallinna maanteel paremad kätte, üks tööstuspark ajab teist taga. Ja vaatan, mida ma siis näen nendes tööstusparkides. Need on ju kõik tegelikult vahenduskontorid, mis Eestis müüvad ju neid asju, mida meil võiks vaja minna, mida meie ise ju ei tooda.
Need on välisinvestori töövahendid oma kapitali 10-kordseks tagasi teenimiseks meie kulu ja kirjadega. Aamen.
Ja miks ma selle peale niimoodi tulin sõites ja ma seda võtlesin ja vaatasin ja jõudsin, et tegelikult kogu see kontseptsioon, mida mis sai nagu räägitud ja mis põhimõtteliselt ei haaku, üleüldise meie poliitilise, noh, ma ei ütleks ideoloogilise kontekstiga ja läheb sellest risti vastu ja seda ei taheta rääkida ja seda ei puudutata, see on järjekordselt meie riigi väliskaubanduse bilants, see defitsiit meie riigi väliskaubanduse.
Tähendab, riigi võla suurendamine ei
on
puutu poolt. Asjasse, puutub asjasse see, et me vaikime maha, kust me saime raha laste toetuseks, penskaritele, et nad hinge ei heidaks oma tablettide korma.
No see ja jah, aga vaatame nüüd ikka puht realistlikult ja talupoeglikult, sellepärast, et kui sa kogu aeg kulutad rohkem, kui sa ise välja annad või teenid ja isegi see sükkel ei ole sul tasakaalus, siis paratamatult oled sa määratud oma majandusmudeliga hävingusse. Nii nagu me teame, majandusmudel ja ideoloogiline baasalus on omavahel väga tõsiselt läbi põimunud ja kui see majandus tugineb ideoloogiale ja kui see põhimõtteliselt ära kukub tagant.
Ideoloogia?
Ei, majandus sellepärast, et kui me nüüd võtame, et ka seda kõige ehtsamat filosoofilist klassikalist näidet või mõistet, et tõekriteerium on praktika, siis majandus on teatud ideoloogilise mudeli tõekriteerium ehk praktika. Ma loodan, et enamus raadiokuulajad saavad sellest mõttekäigust ju aru. ja ära kortsuta.
Marksistlik ta ju on, aga...
Ei, asi pole marksismis, pole tähtis, kes on selle välja öelnud. Tähtis on see, et fakt ise enesest, mis siis ühiskonnas toimib, mida me siis igapäevaselt näeme ja nii nagu sa ütledki, et kas või selles kirjas, selles samas raamatus toitu kuul, kus inimene tunnetab äkki ühel hetkel ära, et taevas tule appi, see ongi ju Eesti.
Naiste rahvas, kes on seda... oma nahal tunda saanud, vorbid veel praegu valutavad.
Ja kui me nüüd konkreetselt räägime sellest väliskaubanduse defitsiidist, siis oli väga hea esitada auditooriumile siis Statistikaameti kodulehekülje peal, mis on muidugi olemas, väliskaubanduse bilants, eksport-import, nende suhe. Ja me tõesti nägime tõdemuse, tõdesime, et igal aastal, igal järgneval aastal meie põhimõtteliselt defitsiit suureneb ja eelmisel aastal küündis ta juba 1,8 miljardini, kunagi me rääkisime 1,5 miljardist, nüüd on ta juba 1,8 miljardit.
Miljard on 1000 miljonit muide.
Jah, ja kui me nüüd vaatame edasi, siis...
Oota, ma toon veel ühe näite. Miljon sekundit on umbes 3 ööpäeva ja miljard sekundit on umbes 38 aastat.
No, kalli...
Nii suur see erinevus ongi.
Võt kallid inimesed ja mõelge nüüd selle asjale ikkagi päris tõsiselt järele. Et kaua meil siis ka seda verd kannatab läbi võõraste pumpade välja pumpata meie riigist. Sest et raharinglus ei ole ju mitte midagi muud kui organismi vereringe ja nii kui me oleme öelnud, et iga grammikene, mis meie organismist vähemaks jääb selle kogus arvel, mida me toota suudame ise enda taas tootmiseks. See viib meid ainult letargilisele lõpule lähemale.
Kusjuures, kui rahvusriigi vereringet võiks võrrelda null grupiga, siis sisse on pumbatud AB4, mis sinna kohe kuidagi ei sobi. Aga mis isenesest on väga hea ja universaalne. Iga kutsa veri peaks sobima peaaegu sellele.
Kui me nüüd vaatame seda seisu natukene ka täpsemalt ja mõtleme, et, et kui nii see aastate seis oli aastane 2017, siis praegu on ju meil teada olevat nii, nagu sa just ütlesid, et tuli meelde, mulle ka tuli meelde, on aasta 2018 ja kuna statistika on ikkagi Eestimaal nii oluline nähtus, ma nimetaksin seda lausa nähtuseks, selleks sa tead, kui suur statistikute jaoks, milline statistika hoone on. Juba see hoone eemalt vaadatuna peaks tekitama sinus usaldust selle asutuse
kui sa saad teaduri vaim ju lihtsurelik, muidugi ei tea, mis keelt nad räägivad, kuidas nad esitavad küsimusi, kus nad väidavad olevat mingid juurde pääsud. No, mul ei tule isegi olulisi sõnu selles keeles meelde ja siis, kui sa enam vähem oma meeles teed juhendi järgi, saad sa teada Google sellest kuradi Chromeist, et ups, see lehekülg ei tööta praegu, aga Statistikaamet on öelnud, kui sa nii ei tee, tabagu siin katk ja meil on õigus sunni raha ja kõik muu. Ja noh, head inimesed, kes te olete nii-öelda tavaorjad, kes te ei ole tegelenud ettevõtlusega kaasnevale statistilise aruandega, no ei, te olete selles mõttes...
Sa oled väga palju silma jäänud. ütleme viisekad välja. Aga nüüd selle sama teema jätkuks veel, selle väliskaubanduse bilansi teema jätkuks. Oli ju, miks ma ütlesin, et Statistikaamet on nii suures majas ja nii tähtsad tööd teeb ja põhimõtteliselt on seal ka palju väiksemad statistilised alajaotused kui siis aastad, kas või ka kuude lõikes, aasta 2018 kuude lõikes. Siis 4 kuud aasta lõpuni näitas, et oli peaaegu 1,4 miljardit juba defitsiiti. See tähendab seda, et aasta lõpuks on see number tunduvalt suurem kui 1,8 miljardit, mis oli eelmisel aastal. Ja näitab põhimõtteliselt selle defitsiidi kasvu. Ja selle kasvu pidurdamiseks või peatamiseks ei ole mitte ükski valitsus suutnud mitte midagi teha ja väga lihtsal põhjusel. Kuulake nüüd kõik hästi hoolega, sellepärast, et meie riigi ideoloogiline baasmudel on vale. Me ei lähtu, me võime siin deklareerida, et me oleme rahvusriik, meil on vaja eesti keelt, meil on vaja eesti keeles haridust anda ja ühte, teist ja kolmandat moodi. Need ei ole isegi mitte poolikud abinõud või mõtted või tegevus, mis peaks siis õnne õuele tooma.
Need on enese kaitselised üldhäälitsused.
Täpselt niimoodi, Margus. ja küsimus on lihtsalt selles, et lähtume veel kord, noh, kas või nendest samadest marksismiklaikutest, sellepärast, et nii või naa võttes on neil ikka paljudes juhtudes õigus, sest nad kirjeldasid nii lisaväärtust.
Terased kutid.
Täpselt, et ka lisaväärtuse tekkimist, ka rikkuse tekkimist ja sellised asju päris täpselt. Küsimus on selles, et nad, kuidas nad ühiskonnas siis nagu jagunevad või peaksid jagunema. Aga kui tegemist on ikkagi rahvusriigiga, siis ka kapitalistlikus ühiskonnas, kus on teatud eelised aktiivsetele ja ettevõtlikele inimestele, kui neil on eelised, sellest me ka räägime kohe, siis põhimõtteliselt rahva taastootmiseks, just nimelt taastootmiseks ja seda taastootmist vajab ka tööandja, vajab järeltulev põlvkond, sellepärast, et inimesed, kes ei suuda ennast ise üleval pidada, mis on ääretult aktuaalne ühiskonnas,
ka need
pensionite küsimus, sellepärast, kui inimene on terve elu riigile rüganud, sõna otseses mõttes riigile rüganud, sellepärast, et tema töö pealt on riik saanud ju makse ja nii nimetatud tekitanud ise endale bilansilist turu või väärtust, siis paratamatult see elus tööjõu taastootmine riigis on ääretult oluline. Kui riigist põgeneb rahvas ja rahvaarv väheneb, siis on juba näha otseselt, et ideoloogilisele baasmudelile tuginedes on see sotsiaalne mehhanism, mis on rakendunud ühiskonnas, on oma olemuselt vale, sellepärast, et ühiskondlike ressursside ümberjagamine, nende samade eelarveliste vahendite ümberjagamine, ühelt poolt on vale ja teiselt poolt ei ole riik kui poliitiline organisatsioon, mis tugineb ideoloogilisele baasmudelile, teinud mitte midagi sellist, et seda riigieelarve või väliskaubanduse defitsiiti muuta positiivseks. Ja vaat siin olekski kõikidele poliitikutele, Margus, see oleks muidugi täiesti absurdne nõuda, sest need tihtsalt ei küüni sinna maale, et nad suudaksid mõista või lahti mõtestada, mida see tegelikult sisuliselt tähendab.
See ei kattu nende töövahenditega. See
mitte töövahenditega, saad aru, affi ei saa panna kosmoseraketiga kuubele lendama, ei saa, ta võib ju kogemata vajutada. Tuhande saf võib kogemata vajutada õigele stardinupule. Teised oskavad ennast kõik enne õhkulasta. Aga täpselt samasugune paraleel valitseb ju meie valitsusaparaadis, meie ametnikes. Kus iga pisikene ametnik on jupp jumal, kes tahab hakata tegelema seadusloomega. Ja võt, kas või see sama veeseaduse, nii nagu sa tõid näiteks, et sõnniku vedu takistab veeseadust.
No see ongi siis see lõõd, sa eile... ei tea seda sealt otsida ju veeseadust.
Kallid inimesed, mina sain eile keskkonnaametist pika viie leheküljelise kirja ühe oma planeeringu kohta. Ja teate, osa töödes ma lugesin ja lugesin, see väärib lausa, see vääriks nagu lausa lahti mõtestamist punktide kaupa, aga kindlasti meil
filoloogidele üles.
Ei ole nii palju aega, ei mitte ka filoloogidele, see on nagu psühhiaatrite pärus ma rohkem. Filoloog on... ei, keeleliselt oli ju põhimõtteliselt asi korrektne, aga ma toon teile ühe lihtsa näite, mis siis veeseadusega nagu ütleb. Et pole tähtis, milline see veekogu on, igal juhul teda veeseadus kaitseb ja tuleb siis nagu põhimõtteliselt kaitsta. Teema on selles, et ühes selle territooriumil, kus on planeeritud või planeering praegu käimas või menetluses, seal on siis selline lugu, et sealt voolas läbi paar korda aastas üks, ma julgeks öelda isegi ojakene, sellepärast, et kui vihma sadas, siis vesi kogunes ja siis ta voolas sealt lihtsalt minema ja kui vihma ei sada, siis enamus aastast on ta kõik täiesti kuiv, on lihtsalt tühi kraav selle kohta, kus siis ülevoolu vee saaks nagu ära saaks ära voolata. Ja siis kirjutab keskkonnaamet selle kohta väga pikalt, et see on ikkagi väga oluline oja, see pole tähtis, kas ta on kuiv või ta on vett täis, kas ta enamus aastast on kuiv, kas ta enamus aastast voolab, see pole tegelikult üldsegi tähtis. Ta on veeseaduse mõistes ikkagi oja, millel on 5-meetrine see kaitsevöönd peab olema ümber. See on üks asi. Ja sellise mõiste järgi, veel väga oluline küsimus on see, et kuna ta siis läbib mitmeid kinnistuid, nagu siis kinnistu oleks oma olemuselt looduskaitse küsimuses mingisugune mõiste. Kas sa kujutad ette? Kinnistu.
Üksus.
Ei, kas sa saad aru, kinnist on mõõdetud, miks maa üksus, mis looduskaitse mõistes, ei oma ju mitte mingisugust tähtsust.
No ta on omandi.
See on nagu kuu peal kinnistute või gruntide müümine. See on oma olemus, et saad aru oja või jõe või selle seisukohalt ei oma üldse mingisugust tähtsust keskkonnakaitse alas või isegi tõlgenduses. Mitud kinnistud see võiks ületada või läbida või mis iganes. Aga vaata, see tuleb ju välja seda, et kui sul on porilomp ja need porilomp on hästi palju ja kui sellest porilombist saad aru, saab pidevalt vihma ja see porilomp läheb nii vett täis, et see vesi valgub seal porilombist teise porilompi, mis paratamatult juhtub olema naaberkinnistul. Siis nende porilompide ümber veeseaduse mõistes peaks olema 5-meetrine see sama kaitseala.
Võsastunud kaitseala.
Sest et seal ümber ei tohiks nagu mitte midagi teha.
Ma tean, me saime Raigoga umbes selle eest 500 krooni trahvi. Et me lähemalt kui 5 meetrit veekogule võsa ära raiusime, et pääseks ka ligi ja näeks, mis seal on. Või nad enam nii hull muidugi asi ei olnud. Aga seadus, raisk on seadus.
Ja võtta, asi ongi selles, et tekibki küsimus, et kes nüüd nii sellised seadused on vastu võtnud. Ja mina leian, et kõiki need olukordi tuleks ju vaadata või tõlgendada või hinnata konkreetselt tuginedes ühele või teisele objektile, sellepärast, et seadus oma olemuselt ju annab raamid. Ega mul ei ole selle vastu, et teatud tingimustes, teatud ojas või teatud asjal võiks olla 5 meetrit kaitse tsoon, aga mida see kaitse tsoon sellel ojal ikkagi tegelikult annab? Mis selle praktiline väärtus on?
Halba annab.
Sellepärast, vaatagi, kui paljud ongi need samad magistraalkraavid, mis on ju võsastunud ja vesi enam ei voola, tekivad uputused.
No veeseaduse kohaselt nii peabki olema, aga sinu see ojakene siis, millega sa tegelesid seal, mille kohta
teda tuli? Polegi enam olemas. Ja teine naljakas asi on see, et kunagi võis olla üks sette kaev. Nemad tõlgendavad seda kanalisatsiooni kaevuks ja küsivad, et mis selle kaevuga nüüd siis plaanis teha on, mis te selle kaevuga...
Auk, mille põhjast ei voola kuhugi.
Aga kõige naljakam... Jah, aga kõige naljakam on see, et... Kõige naljakam on see, et me ütleme, et seda polegi olemas enam. De facto pole olemas. Sellepärast, et ta kunagi võibolla oli, ta on kuskil paperi peal, me kirjutame suna selgelt, et seda ei ole olemas. Nad ei saa sellest aru. Teine asi on see, et kui sa ütled, et teatud konkreetsed küsimused lahendatakse projekteerimiskäigus ja projekteerija teab ju väga täpselt kõike neid seaduses tulelevaid piiranguid, kui ta midagi projekteerib, millega ta arvestab selle projekteerimise juures. Ei, kirjutage need kõik meile lahti detailsed planeeringus. Ei, see ei ole planeeringu mõte. Planeeringu mõte on see, et ma näitan, kust jookseb toru punkti A punkti B, millist toru ma kasutan, kui sügavale ma selle panen, seda teab juba ju projekteerija.
Tähendab, planeering on strateegiline dokument, aga nemad nõuavad taktikalisi lahendusi sinna sisse.
Ja see pole veel kõik selleks ja siis nad küsivad ka, aga millistele õiguslikele alustele teie üldse seal tegutsete, nagu õiguslikud alused ja keskkonna küsimused oleks oma vahel seotud.
Mis õigusega sa oled eestlane?
Jah, võta kätte ja pikalt põhjenda mulle, sest vastavalt nii kirjalikus suhtluses kui ka telefonivestluses oleme me seda korduvalt teie käest küsinud. Mina ütleks selle peale niimoodi, et kallid inimesed, sellepärast, et kuidas me seda, miks me üldse midagi teeme või mis annab meile õiguse, see on Eesti Vabariigi kehtiv põhiseadus, idioodid. Kui te sellest kah aru ei saa, kas te siis tõesti tahate, et otsides ja luues ametniku poolt ise seadust, püstitades probleeme, muide õiguskantsler on väga ilusasti öelnud ametniku tegevuse kohta. See on talumatult, seda ei tohi lasta teha, ametnikel puudub selline õigus. Temal on ette antud kindlad mängureeglid ja ükski ametnik ei ole seadust loov persoon Eesti riigis. Aga näed, on klassikalises mõistes, Margus, nimetatakse sellist tegevust korruptsiooniks. Ja korruptsioon ei ole ainult see, et keegi maksab kellegile raha, mida siin praegu siis üritatakse meie riigis näidata, et näh, ta võttis raha, ta on korruptant. Ei, korruptsioon on ja see ka poliitiline korruptsioon on palju sügavamad ja palju laiemad mõistel, aga selle teemaga ei taha mitte keegi tegeleda sellepärast, et sellise korruptsiooni küsimuse rakendamine ühiskonnas võtab ära nende pisikeste juppjumalate, nende ametnike tähtsa rolli.
Tähendab, kui vaadata ülespoole, mitte ainult katuse rahade Noh, niimoodi minister Zakonje tüüpi laiali jagamisse tähendab seda, et ka koalitsioonilepinguid võib käsitleda kahtlaste aktidena, aga keskkonna...
Ei, küsimus on selles, Margus, et nüüd küsibki, et kas on tegemist ikkagi klassikaliselt, nii nagu sina oled ju siin korduvalt liigitanud, klassifitseerinud ametnike, kas tegemist on lollide või lurjustega?
Vaata, siin peab olema suur hirm seljadega.
Ei pruugi olla, võib olla parteiline suund, võtta kätte see see ja sama. Keeraken just nimelt neile selle pärast, et nemad on meid kritis...
Meie keerame teile ja aga... tuleb teine mees neile keerama.
Selle kohta, mida sa praegu ütlesid, on meil lindistatud konkreetsed faktilised asjaolud, kus vallavanem on olnud paanikas ja ütled, et ma ei saa ju seda teha, sest vastasel juhul pannakse mind vangi, sest mind on ähvardatud. Meil on selle kohta lindistus, me andsime selle õiguskaitseorganitele ja õiguskaitseorgan ütleb, et ei, noh, saate aru, võtke seda kui mingit utreeritud näidet, et see ei saa kindlasti niimoodi olla ja me ei näe siin isegi mitte mingisugust põhjust, et me peaksime selle küsimusega hakkama tegelema, rääkimata veel kohesest kriminaal asja algatamisest.
Uurimisest, jah, muidugi ma tahtsin siin pulliga pooleks visata sulle selle ära kuivanud äravoolu kraavi kohta näite, miks keskkonnaamet seda uurima peab. Kas sulle ütleb midagi niisugune koha nimi nagu Kuivajõe ja kui palju seal on kaitstud alas? Võtlemad võtavad ka, meil on siin kraav ja teeme uus Kuivajõe pretsedendi alusel ja nii edasi.
Aga kas sa saad põhimõtteliselt aru ju asjast, et see porilomp, mis kuradi ära kuivab keset teed, on ju selle sama seaduse mõistes täpselt samasugune kaitsealune objekt?
No jah.
See tähendab seda, et kui keset teed tänavat on porilomp, siis selle tänaval autoga sõita ei tohiks, sellepärast selle porilombil peab olema üleval kait.
Kui Overtoni akem piisavalt kaugele veereb, siis umbes niimoodi juhtub. Üks asi on veel siin ja see kostus sinu jutust mitu korda välja. Vaata, see on nüüd niisugune teema, mida ma õieti ei tahaks käsitleda. See ei ole väga hull, aga selle niisuguse välja toomise eest võidakse sind hulluks pidada.
See... Aga mind peetakse nii kui nii hulluks ja mind see üldse ei häirida.
Lugu on selles, et sa kasutasid siin terminit tsükliline, et see defitsiit... Väliskaubanduse defitsiit ja meie majanduse ja siin need ei ole tsüklilised. Vaata ajateljega ongi niimoodi, et meie oludes aitab selles, kui sa mõistad, et ajatelg on olemas. Kes sellest juba aru on saanud, see on kõva kutt. Aga ajatelg ei ole ühe mõõtmeline nähtus. Ajatelg on mitme mõõtmega ja need tsüklid, need tulevad külje pealt. Ma ei taha siin hakata filoloogiliselt niimoodi targutama, et eluteed ristusid, aga vaat põhimõtteliselt see ongi, et me näeme triipu, mille taga on terve plaat. See on ajatelje peal asjade mängimine on umbes nagu male mäng, kui sa vaatad, male laua tasapinnaga paraleelselt sündmusi ja ei näe, et vigureid tõstetakse. Sa näed, et osakesed sündmused, mingisugused tehiolud liiguvad korraga. Ettur, valge ettur muutub mustaks ratsuks. Teadlased peaksid uurima, miks see nii on. Ja nüüd kujutame siia juurde veel kolmanda mõõtme, eks ole? Ja siis me saame ajateljele hoopis hullumeelse käsitluse.
Jah, Margus, sul on õigus. Me saaksime, kui me tegelikult tahaksime seda
meil
saada.
Meil nii paljud ei ole vaja.
Aga tavaliselt jookseb see mööda külgi maha. Ja kui sa räägid, et inimestest, kes hoomavad ajatelje tähtsust, siis tundub, et väga paljud ei hooma. Sul on tõsiselt õigus.
Saan kätte, see on ära... No, vaatame, mis edasi saab.
Mis edasi saab, aga üks asi on ka see, et kogu see bürokraatia, kui me nüüd räägime ikkagi riigist ja kogu see asja ajamine, on viidud ju niivõrd pikaks, et inimese elu iga, kui tõlgendada seda ajateljena, lihtsalt ei võimaldagi normaalselt ja ausalt kõiki plaanitud ellu viia, sellepärast, et bürokraatlikud takistused söövad
me
ära
kogu. Me ei mahu siia õigusruumi.
Aja ära. See õigusruumi tundub, et mahuvad ainult need, kes on konkreetselt koalitsioonilepingu osalised toetavad ja või on mõne erakonna liikmed ja siis lepitakse teatud võimuringkondades kokku, et sinu erakonda me selles valdkondas ei puudu, tehke mis tahate, teised tehke mis tahate. Ja nii nagu sa ütled ka, et see sama koalitsiooni leping on oma olemuselt ääretult kuritegelik, mis ka on. Ja noh, mõte, kui me nüüd tuleme võibolla natukene paar hetke tagasi, siis see sama auditoorium Maaülikoolis, kes kuulas seda minu loengut ja kuulas ka ja vaatas ka tabeleid väliskaubanduse defitsiidist, oli seda nähes tõeliselt üllatunud. Šokeeritud oleks natukene palju öeldud, aga üllatunud, sest et see, need ilmed, kui suureks need silmad läksid ja kui kõrgele laubad tõusid ja noh, seda oli ju näha, et see oli nende jaoks midagi täiesti uudist. Ja siis kogu selle fakti juures esines kaks või tekkis või öeldi või küsiti kahtki küsimust. Esimene küsimus oli see, et miks sellest ei räägita? Ja teine küsimus oli, mis nüüd edasi riigis saama hakkab? No see räägib nagu ise enda eest.
Ja tegelikult ja... väga head küsimus.
Absoluutselt, absoluutselt. Ja küsimus...
Esimese küsimuse vastus...
On palju lihtsam vastata.
Jah. Aga mis sa sikka rääkida, te ei saa ju aru.
Jah, see on nagu...
Ja peale selle... Peale
see ei oma mitte mingisugust tähtsust.
Valitsussektori võlg on väike.
See ei oma mitte mingisugust tähtsust. Muidu ma näitasin ka neile...
Võlg on ju see, mille teie oina peate tagasi teenima, aga te ei suuda.
Ma näitasin neile ka Eesti riigi välisvõlga täna ja juhtsin tähelepanu sellele, et taasiseseisvumise ajal Eesti riigil välisvõlg puudus. Me oleme elanud ka riigi. Üks asja on
välisvõlg oli.
No jah, aga vaata kuhke, nüüd me küsisime ju Venema käest tagasi 1,2 miljardit, esitasime kahjunõuded. Me olime Balti riikidest kõige tagasi ja hoidlikumad. Esikohal oli muidugi Leedu, kelle tagasinõudumissumma ületas ikkagi seal mitusada miljardit.
No Leedu suurem ka.
No, Läti oli siis vahepeal ja Eesti oli siis kõige põhjapool, kõige väiksem, ühesõnaga nii nagu nad siis geograafiliselt kaardipäriselt on positsioneerinud või nii nagu me juhtume olema. Täpselt samasuguses järjekorras tulid siis ka need kahjunõuded Venemaa suhtes või Venemaale, kes muidugi võttis kätte ja naeris selle peale suure äälega ja natuke palju õnne, nagu tavatsetakse öelda, et meštatni ja vredna ehk unistamine ei ole kahjulik.
No jah, meie... Eesti Vabariigi võlg, see, mis tiksub praegu Nõmme raadio kodulehe peal, on 27,8 miljardit ja arvestusega, et 1,3 miljonit inimest meil on, siis on 21 100 pisikese lisaga iga inimese isiklik võlg.
See on siis imikust raugani. Ja kui elanike arv riigis väheneb, see tähendab seda, et võlg ühe inimese kohta järjest suurene.
Me ei ole seda isegi korrigeerinud, sellepärast, et laias laastus on ta õige, vastab siia jäi.
Suurumsjärgud on jah samad.
Ja sellel ei ole niivõrd tähtsust.
Oota, millele ta vastab, kuule, kes on sinu enda luulu? Siin istusid, vaatsid lakke, mõtlesid, kirjutame Eestile võlad.
Siia jäi faktbook. Ei ole midagi parata, Eesti Panga andmed.
Karm.
Karm.
Kui õiglane.
Nii on.
Nagu nõukogude
kohus. Muidugi, mis siin on see, et kui... Eesti, Läti ja Leedu tunnistavad Venema Nõukogude Liidu õigusjärglaseks selle võla nõudega, siis tegelikult peaks see poliitiliselt muutma nii mõndagi. Näiteks minu jaoks isiklikult tähendaks see, et minu Nõukogude armeele antud vanne on kehtiv. Ja ma olen siin, kes...
Kes oled, sa oled?
Kes ma olen?
Kes sa oled?
Ja üldse minu aastakäigu kutid, kuigi nad surevad kenasti juba ära ja näed, Eesti saab neist vabaks, aga need, kes olid Nõukogude armees, andsid vande.
Noh, aga noh, nagu öeldakse, et mees annab, mees võtab, mehel on kõik võimalik.
Mehe nimi olgu kiidetud, jah.
Jah, täpselt niimoodi. See on muidugi küllaltki keeruline küsimus, aga noh, nagu sa näed, Ukrainas on ju täpselt samamoodi, on ju antud ka vanded Nõukogude Liidu sõjaväes, on vannutud igavest ruudust kaitsta oma sotsialistiku kodumaad ja nii edasi, nii edasi.
Ukrainaga on eri olukord. Eile oli mul õnne rõõm vaadata ühte vene professorit. Noh, ta on ühes oma niisuguses YouTube'i klipikeses, ka tund või poolteist pikas, rääkinud ära, kes ta on ja kuidas ta sisuliselt salajasest tehasest noore poisina sattus Ameerikasse õppima ja kuidas ta tükk aega, noh, talle pakuti, et jää kauemaks tööta edasi, seal oli mingi, ma ei mäleta, igal juhul väga peene tehnika peal ta oli, väga tark inimene peast räägib, tal ei ole vaja, no tähendab, ta tegeleb Venemaal geneetika ja muu taolisega ja üks küll tal on, mis on natuke kahtlane, noh, see on
Nina
see,
et
juba, ma ei tea, miljon aastat tagasi oli suur vene rahvas olemas või vähemalt umbes niimoodi selle R1A geeniga seletab. Aga ta, jah, eile ma vaatasin seda, kuidas ta rääkis juutidest, et kes need juudid õieti on. Ja see oli piisavalt huvitav. Geneetiliselt need juudid on tegelikult kogu teiega üks niisugune segadus, et seal on kohe kõike ja
no, igas rahvuses on kõike.
Palju, aga lause, mis libises läbi, oli umbes niimoodi, et noh, Ukraina taasasustamine juutidega, see on eraldi projekt, sellest ma ei räägi ja läks.
Ukraina taasasustamine juutidega.
No, kulla mees, aga siin oli ju legend, et Euroopa Liiduga liitumine tähendab seda, et juutidele tagastatakse kõik varad, mis on konfiskeeritud või niimoodi alates 1917. aastast. Ja see oli, mille pärast ma ütlesin, et see on enam vähem nagu Feuchtwangeris kirjeldatud juudisõda.
No,
kes saab rohkem suurema tüki. Vaata, mis seal kõik välja on varastatud.
Vaata, Margus, eks ju, sellele teooriale tuginedes ja vaadates natukene heites pilgu ajalukku ja vaadates tänast olukorda, siis no, Hitler unistas ka ju Venema vallutamisest ja Venema ressursside endale saamisest.
Me ei saa seda tõestada. Ja,
ei, miks me ei saa, sellest ta läks Venemale kallale ja me teame kui väga hästi, millised olid tema plaanid saada naftaväljad kätte, hävitada praktiliselt ära, vene rahvus muutada orjadeks, see oli ju tegelikult ametlik kontseptsioon, oleme päris aus,
no, nimetame asju õigete nimetame. See on nii, nagu seda räägitakse, kui ajalugu oleks teadus. Koosneks ta faktidest, aga ta koosneb poliitilises suhtumisest.
Vaatame selle,
Hitleri Margus. Esimene plaan oli oma alad slaavlastest vabaks teha.
Vaata, ei, kuni Moskva ei olnud need tema alad, oleme nüüd päris ikkagi konkreetsed ja vaatame ka, mis juhtus pärast seda. Vaatame, mis juhtus pärast seda kohalike elanikega, kui selle nendel territooriumitel kinnistus Saksa ülemvõim. Okkupeeritud territooriumitel.
No juhtus see, et minu ema rääkis, et kui tema ees kõndis Saksa sõdur, valgust ju tänava valgust ei olnud, oli hea julge minna nende klõps-klõps plekkingadega, aga kui venelased olid sees Nõukogude armee, siis ei julgenud ükski naiste rahvas tänavale minna. Ja, see oli kogu erinevus.
Ma olen sinuga põhimõtteliselt nõus, kuid kindlasti oli ka teistsuguseid erinevusi, sellepärast, et ega need metsikused olid ju põhimõtteliselt kahepoolsed. Seda me ei saa ju öelda, et nad olid ju väga konkreetselt noh, ainult selles.
Seda kindlasti, eks? Me peame oletama, et
ja kui sa praegu, no, jätame indiviidi, loomastunud indiviidi kõrvale ja räägime sellest põhipostulaadist, et tuleb anda juhtidele kõik tagasi. Seal ei ole indiviidiga põhimõtteliselt enam ju hetkel ühe on indiviidiga midagi pistmist.
Ja seal on juhtgrupp, kes selle on endale välja kauben.
Täpselt samasugune plaan, analoogiline plaan, tuginedes olukorrale, tuginedes ajaloo andmetele, mis on siis kirjeldatud nii ühel kui teiselt poolt, tuginedes sellele, plaanitakse ju täna sisuliselt täpselt sama võtta kätte ja okkupeerida, koloniseerida Venemaa ja siis jagada see ilusasti kergeär võrdselt oma vahel ära. Ja
Euroopa liit ilma turu laienemised, ta
ei saa
ellu
jääda.
Ta ei saa teenindada raha voogus.
Väga õige, ei saa eksisteerida sellist mõistet nagu majanduskasv, sellepärast me põhimõtteliselt näeme, kuhu see majanduskasv täna välja viib ja suur kriis on tähendab meie territooriumil ukse ees, kui meil ei ole väljundit täiendavate turgud ja täiendavate tooraine ressursside järgi.
Ja nüüd me peaksime defineerima siin sõna majanduskasv. Millel ei ole majandusega praktiliselt midagi ühist.
Seda me teame kõik, Margus, aga kujutame...
Ei, kõik ei tea, nad ei usu vähemalt.
Noh, jah, selles on sul muidugi õigus. Nad ei pruugi kaugeltki seda kõike teada, aga see selleks. Ja kui me nüüd vaatame seda olukorda, mis siis täna sünnib, siis see need jõudemonstratsioonid Venema aadressil, kes on täna täiesti rahulik ja selles mõistes, et ta ei väljenda ennast ebaseaduslikult agressiivselt, nagu talle kogu aeg ette heidetakse. No talle heidetakse ette Skripallide mürgitamist Inglismaal ja veel ühte koma teist ja kõike sanktsioone. Need on ju ette nähtud hoopis teistel eesmärkidel. Anastada, koloniseerida, suruda põlvili, tekitada sisemine oppositsioon, võtta võim üle, see on eesmärk. Me seda kõik teame, me oleme seda kõik näinud ja mõnigi lapsesuu Ameerikast on ju seda lausa otse välja öelnud.
Sa pead silmas Clintonit, Ukrainat ja neid milja...
Jah, täpselt nii. On vaja, nüüd on leitud, et oleks vaja provotseerida sõda ja Ukraina tahetakse muuta ju otseselt sõjaliseks platstarmiks Venemaga.
Kõik märgid näitavad seda.
No Eesti õnn on muidugi see, et meil ei ole sellist konflikti kohalike venelastega ja olemusega isegi siis, nii nagu on Ukrainas, sellepärast, et...
Ja seda muidugi.
Meie venelased said õigel ajal aru, et Eestis, olgu see Eesti milline tahes, on Eestis kindlasti parem elada kui sellel hetkel Venemaal.
Ja eestlasest ei ole nende tagakiusajat.
Jah, täpselt. Eestlasest ei ole, see on väga hästi öeldud. Eestlane kui orjarahvas, sellest ei ole kellegi tagakiusajat. Nad võivad üksteisel kõrikallal käia, tunda isekeskis teinedese suhtes kadedust, kirjutada kaebekirju, käia ja möliseda lihtsalt nii sama, kuid otsest tagakiusajat ei ole. Ja kui Eestis tehaks ikkagi nii nagu tahetakse teha, siis põhimõtteliselt Eestis ei ole isegi, ei ole ilus öelda, aga pole poliitilistel jõududel nii palju mune, et võtta kätte kehtestada seda, mida ka reaalses de facto, mida nad põhimõtteliselt plaanivad. Ainukene asi, mida siis nad on tõesti nüüd on teinud ja mida ka heidetakse väga tõsiselt ette, ei ole nendele põliselanikele, kes siin on elanud juba aastakümneid, venelastele, kes on nagu hallipassimehed, vallivätimehed, et neil ei ole antud Eesti kodakondsust, neil ei ole valimisõigust ja ütleme, see on ainukene asi, mida siis täna Eestile võib ette heita põhimõtteliselt. Et puudub, et see on see nagu demokraatia riive selles kõige ehtsamas mõttes, et need inimesed, kes siin elavad, et need ei ole kodakondsed. Tuues muidugi oma väidete põhjenduseks paremad seigad Euroopa erinevatest riikidest, mis on kardinaalselt erinevad ka just nimelt selle Eesti konservatiivse kodakondsuspoliitikaga, et meil võib olla ainult üks kodakondsus ja nii edasi, kuigi...
Kuigi Eesti Vabariigi presidendil oli kaks kodakondsust.
Vot see näitabki seda sama põhimõttelist kaksikmoraali, mis on siis ju eeskujuks kogu ühiskonnale ja ka vene kogukonnale, sellepärast, et nad ei pea siin oma pead vaevama, sest et tõesti, eestlased teevad niimoodi ja meie elame ka niimoodi ja tuhka sellest, eks kuigi meil võiksime olla kodakondsusega inimesed ja ma mõistan ka seda, miks ei ole, sellepärast, et riigi tähtsatel valimistel ei saaks venelased kaasa rääkida, sellepärast, et vastasel juhul, kui venelaste ülekaal ühiskonnas muutuks suuremaks nende venelast ühiskonnas, kes suudaksid osaleda aktiivselt seadusloomes, siis võib-olla see verbaalnoot Ameerikaga oleks olemata, siis võib-olla me poleksime isegi siis NATO's, me oleksime neutraalne riik ja suudaksime seista selle eest, et Eesti ei oleks platstarm, nagu Ukraina praegu, mida ette valmistatakse. Võib-olla me suudaksime palju teistmoodi ja vaat, kui me nüüd tõmbame tagasi selle sama teema juurde väliskaubalise.
Siis kindlasti Eesti ära mürgitanud mõne siin töötava Läti ajakirjaniku ja sama polgeks Eestis.
No tead, ma ei usu, et sellisel oleks mõtet. Vaata, me ei ole näinud, me ei ole tunnud sellist agressiivset käitumist või suhtumist, mida meile kogu aeg üritatakse näidata.
Me oleme faktiliselt näinud,
Margus, sellist ohtliku olukorda, muidugi meie riigi eriteenistused on ju nii tasemel, et saagi tekida. Meie võime rahulikult magada, meil pole ju sellest. Tegelikult seda asja ei ole olemas. Sellepärast võivadki meie eriteenistused ennast rasva süüa rahuliku sõdamega.
Nad ei tohi teatud asju uurida, sest see ei meeldi meie sõpradele.
Absoluutselt, nii see asja ongi. Aga jäägu see nende hinge peale, kes selles valguses paista lasevad. Ja muidugi ühiskonda oma ebaobjektiivse propagandaga mürgitavad. Aga las ta olla. Ütleme niimoodi, et igal ühel on pea õlgadel, iga üks võiks nagu ise natukene mõelda või veidikene laiemalt vaadata. Ja kindlasti oleks meie riigi väliskaubanduse defitsiit tunduvalt väiksem või isegi olematu, kui me oleksime ideoloogilisele mudelile tuginedes olnud neutraalsed ja kaubelnud ka idanaabriga mõistusepäraselt, mitte et meil oleks rakendatud sanktsioone, ühelt poolt sanktsioone, teiselt poolt embargosid meie toiduainetele, meie põllumajandustoodangule, mis põhimõtteliselt oleks ju ka väike, ütleme niimoodi ka väike tootja seisukohalt, olnud kindlasti küllaki märkimisväärne ja oleks suurendanud oluliselt Eesti elanikkonna, nii maaelanikkonna kui ka linnaelanikkonna lõppkokkuvõttes sotsiaalset turvalisust. Kindlasti tänu sellel oleks meie arstiabi olnud võib-olla tunduvalt parem või kättesaadavam, kuigi see on terve omaette teema, mis taandub jälle sellele ühele vanale ära leierdatud postulaadile, mis otseselt peegeldab meie ühiskonna ideoloogilist hälvet, kus ühiselt kogutud rahad, ehk eelarvelised rahad, ühiste ühiskondlike sotsiaalsete küsimuste lahendamiseks, mida rahvas on kokku pannud läbi teatud eelarvete, ei tohi iialgi muutuda eraettevõtja põhikasumi allikaks. Sellepärast siis ei jätku seda raha mitte kunagi, kui see eraettevõtja võib ise oma töö eest kehtestada hinnad ja nende hindade alusel võtta sealt eelarvest raha täpselt nii palju, kui ta parasjagu suudab välja kaubelda, mis ta võiks sulgudes nimetada varastada.
Jah. Ja toetada, anda lisatasu nendele, kes võimaldavad tal niimoodi käituda. Eks ole? See ei ole korruptsioon, kõik, see on lihtsalt, ma ei oskagi niimoodi häälitseda, sa saad aru, Harri, aga vaata, me tihti peale räägime, et Putin tahab nii. Tekib küsimust, et kas teised kutid ka tahavad. Kui sa ütlesid siin, et Hitler tahtis nii, aga kas Jodl tahtis? Kas Kaitl tahtis? Kas Rosenberg tahtis?
See oligi ühistegevus, mis riigis hästi toimis.
Läheme natukene edasi. Võtame selle sama, et Hitler tahtis minna kallale Venemaale. Mindi sisse Poolasse.
Kahekesi.
On väga hea film Katõn.
Nii venelased.
Ja minu küsimus on... Kui Hitler tahtis platsi puhtaks lüüa, miks siis ka Tõnis Poola ofitsere tapsid nõukogude esindajad? Järgmine küsimus, kui Hitler, see oli see EKRE neiukese ka välja pressitud, et issand jumal, ta toetas Hitleri teede ehitust oma sõnadega ja niimoodi plägu, kurat temaga see võis niisuguse mulje jätta.
Keelde ehitust me täna toetame?
Aga mul on küsimus. Miks, kui sakslased ehitasid jumalikud autobaanid, miks venelaste ettevalmistatud tankid ei olnud mitte maastikutankid, vaid olid nii öelda maantetankid oma roomiku tüübilt? Küsimus, kogu poliitika.
Tegelikult me ju teame, millest ei taheta jälle
ja
rääkida,
sest
võitjad kirjutavad ajaloo, Margus, et...
Dünaamiliselt muutuv teadus.
Jaa, sellepärast oli ju plaanis, et kõige maade proletaarlased ühinege ja eks Hispaania kodusõda oli ka ju elus näide, kuidas internatsionaali külvata üle Euroopa.
Ja teile oleksime saanud ikkagi kui Roomast Hispaania, läbi
seda,
Venemaa natukene ja läbi natukene
me oleme
Saksamaa
seda, ja seda kirjeldanud ja me oleme seda ka rääkinud selles vaatevinklist vaadatuna, et... Hitler päästis Euroopa Venemaa käest sõna otseses mõttes. Ja seda...
ja see, mis toimus pärast teist maailmasõda.
Vot, ja see on näiteks nii valus teema, millest... Ja...
Miljonite sakslaste tapmine ja... ilma igasuguse seadusliku aluseta.
Vaata, ja see on näiteks ka teema, mida ka tänapäeva venelased, politoloogid, poliitikud, ühiskonnategelased ei taha ju tegelikult absoluutselt tunnistada. Sellepärast,
et nad ei julge tunnistada, sest nad tahavad oma ametikoha
kui, kui,
kui
nad
edasi
tahaksid
olla,
normaalselt, kui nad tahaksid ka normaalselt asju ajada, siis tuleks ka tegelikult need asjad tuua päevavalgele. Mitte ainult üldsõnaliselt öelda, et jah, me taunime Molotov Ribbentropi pakti ja see, mis tehti omal ajal stalinismi, need kuriteod olid kõik, nad olid valed, ega nad ei tunnista ju neid kuritegudeks. Ega nad ei hinda ju kommunistliku partei rolli, kahjurliku rolli oma ühiskonna taand arengus. Nad ju seda ei tee. sellepärast, et nad ei saa teha, sest neil kõigil on luukered kapis, kes täna on ju veel elus ja hingekirjas. Ja, noh, ja ongi tekibki nüüd nagu kaks sellist suurt leeri Venema poolet. Ühed, noh, mitte suurt, ma ei saaks ütleda suurt, mõni on suur, mõni ei ole suur. Suurt leeri, kes ühelt poolt ikkagi juhivad sellele tähelepanu ja ütlevad, et kas või nüüd näiteks ka see postsotsialistlike riikide tänane orientatsioon lääne poole või lääne suunas on tegelikult ikkagi küllaltki tingitud sellest, mida Venema omal ajal tegi. Ja see hirm, et ta tuleb ja teeb uuesti, kuigi Venema on väga muutunud ja Venemal ei ole plaaniski täna midagi sellist teha, sellepärast Venemal ei ole vaja täna teha, sest et jälle need sündmused on arenenud ajateljel ja nii ka Venema on arenenud. Ja on arenenud terve maailm, on arenenud Euroopa, tähendagu see ükskõik mida või millises suunas, siis põhimõtteliselt nii nagu öeldakse, et istuda laipade küljes kinni ja heietada neid mälestusi, et vot, mis siis ikka oli ja me nüüd täna enam ei saa, ei ole kaugeltki kõige õigem lahendus. Ja vot seda sama hirmu ja seda sama ebaadekvaatsust, mis see endaga kaasa toob, vot seda sama me tunnetame ja vot see sama peegeldubki täna Eesti riigi väliskaubanduse defitsiidis, peegeldub otseselt vähenenud rahva arvus, peegeldub otseselt siseturu kokku kuivamises, langemises, tähendab sellest, et meie oma tööstus kiratseb, sest et meil ei ole lõppkokkuvõttes kellelegi müüa, sest me ei suuda nullist startinuna konkureerida nende vanade tootmistega ja tehnoloogiatega, riikidega, vanade tootjate riikidega, kellel on olemas turuturu kanalid ja selle mehanismi nõrkust, kuhu poole me oleme kogu aeg vaatanud ja jooksnud oma hirmus, näeme me, kas me nägime me, täna me seda enam niimoodi ei näe, nägime seda ka ju erastamise perioodil, mille elus näide ja kõige ehtsam näide on see sama tubakavabrik Leek, mida me oleme siin ka ju korduvalt ju presenteerinud ja neid näiteid on ju veel hulgaliselt, mis siis likvideerisid ja lõpetasid tootmise, sest me uskusime, et tulevad investeeringud, tulevad piima ja pudrumäed.
Ei tähendab, see oli loillusest.
Ma kardan, et ei olnud sellepärast, et põhimõtteliselt me ju teame, et meid ju osteti Venema käest välja. Ja koos selle välja ostmisega kehtestati ka teatud tingimused, kuidas meie peaksime siin territooriumil käituma, millist ideoloogiat me peaksime toetama, millise majandusmudeli me peaksime ju käiku laskma või käiku võtma.
Ja tegelikult müüsid meid maha omad.
Absoluutselt, sellepärast, et ratsa rikkaks, kähku kiiresti, tunnustuspoliitiline võim, need ei ole ju kellelegi võõrad inimlikud omadused. Eriti seda, kui need on sul käega katsuda ja kohe võimalik realiseerida. Sa lähed selle peal. Paljud ei läheks, aga mõni läheks. Ja vaat sellepärast võimegi täna täie tõsidusega öelda, et ühtegi tõsist riigimeest Eesti riigitüüri juures täna esile kerkinud ei ole. Sellepärast, et mul on imal magus ja valus kuulata või lugeda näiteks tänase peaministri üllitisi nüüd oma partei erakonna liikmetel oma rahvale. No absoluutselt, meie tagame õiglase riigi. Ei, sa ju ei taga. Su riigis lokkab ametnike omavoli. See ei ole õiglane riik. Sinu riigis, kus sa oled peaminister, mis sa väidad, et see on kõiki kodanike jaoks kõige ideaalsem riik, lonkab sinu kohtusüsteem, sinu õigusmõistmine, lonkab nelja jalga. Kui sinu kodanikud siin riigis ei suuda seaduslikult oma õiguste eest seista, sellepärast, et neil puudub materiaalne ressurss ehk raha, et maksta advokaatidele selles õigussüsteemis, siis sinu riik ei ole õiglane riik. Sinu õiglus on põhimõtteliselt koalitsioonilepingus ja sinu positsioonis ja sinu palgas. Ja sinu õiglus seisneb selles, et sa käid tähtsatel kohtumistel tähtsate riigipeadega, nad patsutavad sul õlal ja ütlevad, tubli Jüri, jätka samas vaimus. Ja see on kõik. Kas see ongi siis ühe riigijuhi ambitsioon või?
Selle saate lisa komponendina ma panen siia otsa. Kurb muidugi, et see on vene keeles, sest vene keelt Eestis praktiliselt ei osata. Välja arvatud need venelased oskavad, kes seda saadet juhtumisi kuulasid. Ma panen ühe omal ajal keelatud olnud dokumentaalfilmi, kuidas inimesed on mõjutatavad, kuidas nad ei näe tegelike olukordi. See on natukene pikk ja natukene igav, aga need näited on põhjalikud ja ma soovitan varuda kannatust, kannatlikkust, et see film ära vaadata ja mõista, mida seal näidati ja mõista ka seda, miks see omal ajal oli keelatud ja loomulikult ka seda, miks kui selline film teha täna, tõenäoliselt, noh, ei, ma ei oska öelda, ei ületaks see uudis kinnis ja seda ei ole vaja vaadata ja hakataks rääkima pseudoteadusest, mis mõistena muide on samasugune absurd nagu ebausk, sest kui ebausklik usub lihtsalt teist jumalat, siis ta on samasugune usklik. Ja muidugi ajalugu, dünaamiliselt muutuv teadus nagu ta on, siia võiks ka tuua kenakese näite, kui Simon Wiesenthal oli teise maailmasõja ajal oma, ma ei tea, neljandas, viiendas või kuuendas surmalaagris, kus tal järjekordselt õnnestus ellu jääda. Ta oli seal hospitalis või laatsaretis, kui ta neid kutsuti, sest tal oli jalg haige ja nõukogude väed lähenesid, siis tal ju pakuti, et kas sa tahaksid jääda. Ei, võtke mind kaasa! Ta tahtis kolida ära koos surmalaagriga, et jumala eest mitte jääda nõukogude vägede kätte, sest ei ole midagi parata. Nii Kalevi Liiva kui Auschwitz, noh, tõenäoliselt ka muud kohad. Auschwitz on kaunis värske nähtus, meie ajal oli Buchenwald, kui me koolis käisime. Mõlemasse sisenesid nõukogude väed siiski 3 päeva varem, kui väravad avati ja natside metsikusi näidati.
No see on propaganda, aga Margus, aga võibolla...
Kõik on propaganda, aga võibolla... kogu see ajalugu.
Aga võtame ikkagi asja kokku selles, et raha on meie ühiskonnas kõige tähtsam. Raha ruulib, raha...
Pilvelõhkujad on kõrgemad kui kirikud.
Siis on õnn ja armastus, nii nagu selles nukitsamees laulti. Ja võtaks see selle kokku Anu Saagimi Delfile antud intervjuuga, kus ta ütles, et tema on raha eest valmis tegema kõike, tema on valmis ka raha eest magama. Ütlen ausalt, kallid raadiokuulajad, mina ei ole nõus raha eest mitte kellegagi magama.
Aitäh, Harri! Püha sõda ei ole veel lõppenud.
Käi, 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 oma teed, oma teod, teod ise teed. Oma teed, oma teod, teod ise teed.
Kumana, 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 kumana.
Näe, 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 läbi öölõhu, vaev, vaev, kõma kõu. Löö, 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 süda löö, peidan jõu, õu, väike põu.
Kumana, 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 kumana.
Näa, 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 teda näa, surma lum, lum, talle vii. Sa, sa,
ööpere märmer raami kümme öös tea, 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 tea iga tund, tema tund on löönud nüüd sa, 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 see tee, 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 tee oma ööpere märmer raami kümme öös
Saade on salvestatud 2018. aastal.